cerul bunătăților și rătorul de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe ne de toată încinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvântați!
Noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Părinte profesor, dragi colegi, este o bucurie să vă prezint un coleg de generație teologică și, într-un fel sau altul, un om în care de multe ori m-am identificat cu bucurie, chiar dacă ne-am cunoscut față către față doar acum câteva clipe. Am hotărât împreună să nu facem prezentarea acum, ci după ce dânsul își va expune, sau el își va expune materialul pe care l-are de expus, bucuria pe care se vă pune la îndemână. Și mai apoi vom face o trecere în revistă scurtă, cât se poate de scurtă, a cărților sale, pentru ca mai apoi să răspundă la întrebările și răspunsurile voastre. Pentru că cel mai greu este să răspunzi la răspunsurile lor, nu la întrebările lor. Eu mă rog la Dumnezeu să-i dea putere multă, pentru că vine după un efort consistent. Știu cum e dinaintea studenților teologi, care sunt extrem de cunoscători și extrem de atenți la tot ce mișcă. De aceea rog pe Dumnezeu să lumineze și să-i dăruiască cuvânt cu putere multă.
Aș începe cu un cuvânt al Sfântului Chiril, care a spus așa: e mai bine să nu se petreacă semnele lui Antichrist în zilele noastre. În ceea ce privește semnele sfârșitului și semnele venirii lui Antichrist, știm cu toți că există trei tendințe, trei direcții. Una este cea a oamenilor care, iubitori de sine, deși merg la biserică, își doresc să aibă parte de o viață cât mai împlinită, de o viață cât mai tihnită, de o viață cât mai comodă și încearcă să ignore apostazia contemporană. Încearcă să nu țină seama de legalizarea păcatelor împotriva firii și de prezentarea lor ca niște lucruri normale. Încearcă să nu țină seama de profețiile unor sfinți și cuvioși care au vorbit de sfârșitul lumii și se țin cu dinții de tihna lor lumească. O a doua direcție, mult mai periculoasă, este cea a ortodoxilor care, luând model de la diferitele secte apocaliptice, nu au în cap decât vine sfârșitul lumii, pregătiți-vă, speriați-vă, îngroziți-vă, că va fi jale. Și se lasă prinși de un duh de tulburare pe care au sentimentul că trebuie să-l transmită tuturor. Ba încă își imaginează că fac aceasta din însuflarea lui Dumnezeu și consideră că e o poruncă dumnezeiască să trâmbițeze în stânga și dreapta, cu ortodoxii trebuie să tremure de frică că îl vor prinde pe Antichrist. Voi aduce aminte și mai încolo despre această atitudine a unor ortodoxi. Mă voi opri însă în conferința de astăzi asupra celei de-a treia atitudini, singura atitudine care este conformă atât cu învățătura Sfintei Scripturi și cu învățătura Sfinților Părinți și cu învățătura Sfinților și cuvioșilor care au făcut profeții despre sfârșitul lumii și cu învățătura părinților duhovnicești contemporani. Vă veți da seama că este foarte armonioasă această direcție și consider că este direcția pe care ar trebui să meargă orice creștin ortodox care vrea să meargă pe calea mântuirii. În timp ce Sfântul Chiril ne spunea că ar fi bine să nu se petreacă semnele lui Antichrist în zilele noastre, Vlădica Nicolae Velimirovici, ierarhul care a fost canonizat de Sinodul Bisericii Serbiei nu cu multă vreme în urmă, spunea următoarele lucruri. Vedem și noi multe semne care au fost prezise de către Domnul Iisus. Nu suntem orbi. Asta însă nu ne dă dreptul să hotărâm ziua sfârșitului lumii și cu atât mai puțin să ne dorim înmulțirea răului în lume. Căci odată cu înmulțirea răului, se înmulțește și numărul nedreptilor ce își pierd sufletul. Iar noi, ca fii ai lui Dumnezeu, trebuie să dorim ceea ce dorește și Părintele nostru Ceresc, și anume ca toți oamenii să se mântuiască. Marea n-are decât să se clatine și pământul să se cutremure și stelele să cadă. Noi trebuie să stăm fără tulburare, încredințându-ne voii celei bune a Făcătorului și dorind binele tuturor făpturilor omenești. Iată atitudinea echilibrată a Sfântului Nicolae, iată atitudinea echilibrată pe care ar trebui să ne însușim și noi. Vedem semne ale sfârșitului lumii, spunea Vlădica, spunea Sfântul Nicolae, iar noi astăzi vedem încă și mai multe semne. Unul dintre ele, precum știți, este preconizata intrare a femeilor în Sfântul Munte Athos, grădina Maicii Domnului. Dacă prigonitorii turci, care au avut în stăpânirea lor multă vreme muntele Sfânt al Athosului, nu s-au gândit să spurce acest loc și să ceară intrarea femeilor acolo, deși ar fi putut să o facă chiar și numai ca un capriciu, chiar și numai pentru cadânele sale, ar fi putut sultanul să spună femeile să aibă intrare liberă la munte. Și totuși, păgânii turci nu au făcut-o. În timp ce anuiți creștini din vremurile noastre, animați de o râvnă și de o dragoste extraordinară față de ortodoxie, adunându-se la Sinodul Uniunii Europene, au hotărât. Parlamentul European cere ridicarea interdicției care împiedică accesul femeilor pe muntele Athos din Grecia, zonă geografică de 400 de kilometri pătrați, unde accesul acestora este interzis în virtutea unei decizii luate în anul 1045 de către călugării celor 20 de mănăstiri ale regiunii, decizie care violează astăzi principiul universal recunoscut al egalității genurilor, al non-discriminării, ca și legislația comunitară asupra egalității, precum și dispozițiile relative la libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii Europene. Nu sunt afirmații panicarde, este un citat din procesul verbal al ședinței din 15 ianuarie 2003 privind prezentarea raportului referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniune. Așa cum bănuiesc că marea majoritate dintre dumneavoastră cunoașteți, Grecia s-a opus hotărârii Uniunii Europene, ținând cont de faptul că, la momentul aderării Greciei, s-a întocmit o clauză specială care spunea Grecia aderă la Uniunea Europeană, virgulă, dar, fără ca femeile să intre vreodată în Sfântul Munte Athos. Cu toate acestea, Parlamentul Greciei a trecut peste legământul, peste înțelegerea, Parlamentul Uniunii Europene a trecut peste înțelegerea pe care o făcuse cu grecii. Deși cererea din ianuarie a fost respinsă de către poporul binecredincios din Grecia, Uniunea Europeană a mai făcut încă o cerere invocând aceleași motive de nedreptate, mare nedreptate care li se face femeilor. Nu știu dacă între timp au apucat să respingă și această cerere, sunt convins că o vor face, dar în același timp îmi dau seama că așa cum pentru legalizarea avortului s-au făcut diferiți pași și în cele din urmă avortul a fost legalizat, așa vor încerca și cu Grecia, ca după presiuni repetate, să prindă Parlamentul Greciei la o cotitură și să-i convingă de faptul că nu e nimic rău, nu e nimic dramatic în intrarea femeilor în Muntele Sfânt. Înainte ca această cerere să fie făcută oficială în luna ianuarie, acum vreo 2 sau 3 ani, din rânduiala lui Dumnezeu am ajuns în Sfântul Munte și am vorbit cu mai mulți părinți care erau foarte frământați de această problemă și spuneau clar, dacă femeile intră, vine sfârșitul lumii. Așa ne-au învățat bătrânii noștri, așa au profețit sfinții noștri, făcători de minuni, cuvioși, asceți, nebuni pentru Hristos. Nu există o singură profeție despre care să se poată spune, așa cum s-a spus, de exemplu, cu profețiile Sfântului Serafim de Sarov despre sfârșitul lumii, că ar fi apocrifă. Atât ar aștepta dușmanii Ortodoxiei să poată demonstra că astfel de profeții în care se face legătura dintre intrarea femeilor în Atos și Sfântul Munte ar fi apocrife. Numai că este uniformă în Sfântul Munte Atos înțelegerea acestei grozăvii. Că dacă cei care afirmă că vor binele oamenilor vor face acest pas, vor lovi în ceea ce are mai sfânt Ortodoxia. Nu se poate ca ei să ne spună că ne iubesc, că ne respectă credința, că ne respectă cultura și să calce în picioare Sfântul Munte. Este adevărat că văzând semne cum este acesta, unii ortodoxi cad iarăși în înșelare tipic sectară și se apucă să facă tot felul de calcule precise privitoare la data sfârșitului lumii. Peste 5 ani, toamna, la ora 20:30, vin. Sau mai sunt câțiva ani și cu siguranță îl vom vedea pe Antichrist. În 5 ani, maxim. Cuviosul Părinte Serafim, noul filozof de la Platina, atrăgea atenția asupra faptului că dacă vor îndrăzni unii ortodoxi să facă astfel de calcule precise, să-și expună învățăturile public în conferințe sau cărți, vor fi nevoiți ca peste 15-20 de ani să modifice cărțile pe care le-au făcut, așa cum au făcut diferitele secte care au tot anunțat cu disperare data sfârșitului lumii. Nu este în duhul Ortodoxiei să spună cineva peste 15 ani sau peste 20 sau mâine sau răspoi mâine. În același timp însă, este în duhul Ortodoxiei să observăm și noi semnele apropierii sfârșitului, să ținem cont de aceste semne și să ne întărim în credință, să luăm putere pentru a rezista prigoanei de astăzi. Pentru că nu este nevoie să vină Antichrist pentru ca unii ortodoxi să se lepede de credința lor. Să leapădă de Hristos toți cei care trăiesc în patim, toți cei care se leapădă de biserică pentru a trăi după propriile pofte. Despre aceasta voi încerca să vă vorbesc în seara aceasta. Cerându-mi puțin scuze că vocea nu mă ajută, am vorbit și aseară la o conferință despre cuviosul Părinte Serafim Roz, făcătorul de minuni după moarte de la Platina și sper totuși să mă țină glasul până la sfârșit. Am multe să vă spun, în același timp nu vreau să vă obosesc și nici să vă plictisesc. Un creștin a venit la Ava Paisia Ghioritu și a spus, mă tem că va veni Antichrist. Și Ava Paisie l-a întrebat, o fi oare mai înfricoșător decât diavolul? Sfânta Marina s-a bătut cu diavolul. Sfânta Iustina a izgonit dracii. Atâția și atâția sfinți s-au luptat ori față către față, ori prin rugăciune cu puterile întunericului. Și le-au biruit. Deci nouă creștinilor, trebuie să ne fie străină teama și disperarea că Antichrist va veni. Trebuie să ne fie teamă de căderile și de patimile noastre. Dacă noi vom cădea în patim, ne lepădăm de Hristos până să vină Antichrist. Iar dacă noi vom merge pe calea virtuții, vom merge și dacă va veni Antichrist. Am să vă citez din mai multe cărți în seara aceasta. Venind pe teren, am întâlnit o creștină ortodoxă care m-a întrebat: și care-i punctul tău de vedere? Ce o să le spui la conferință? Și am spus: eu nu am un punct de vedere. Pentru că într-o problemă atât de importantă, sau în orice problemă bisericească, punctul meu de vedere nu are aproape nicio valoare. Trebuie să înțelegem care este cugetul bisericii, trebuie să înțelegem cum vede biserica o problemă și noi să încercăm să ne însușim acest punct de vedere, înțelegând că biserica nu este altceva decât o școală a adevărului. Ar fi absurd să vă vorbesc despre învățătura ortodoxă, despre venirea lui Antichrist, dacă nu ați ști că biserica nu este, învățătura bisericii nu este altceva decât adevăr, de la un capăt la altul. Noi ori înțelegem că biserica este adevăr și încercăm să cunoaștem acest adevăr, ori credem că biserica conține, cum e omul, 70% apă, așa biserica, 70% adevăr și 30% minciună. Numai că cei care nu înțeleg că în biserică se află în plinătatea sa adevărul, nu vor putea înțelege niciuna din învățăturile bisericii, niciuna din hotărârile Sfintelor Sinoade și cu atât mai puțin delicata învățătură despre sfârșitul lumii. Mărturisesc că nu mi-e rușine să recunosc nepriceperea mea, puținătatea priceperii mele în abordarea unei asemenea teme. Inițial aș fi vrut să vă vorbesc despre problemele tinerilor. Am mai ținut o conferință într-un alt oraș cu tema aceasta și aș fi spus niște lucruri pe care le aveam în suflet și mi-ar fi fost tare drag să vi le spun. Însă am primit o scrisoare de la o mamă a cărei fiică a luat-o pe drumuri greșite, scrisoare care m-a pus foarte tare pe gânduri. Mai exact. Dacă în prima ediție a cărții mele despre întemeierea unei familii, Cartea Anunții, tonul era cât se poate de deschis, dragoste, pace, frumusețea căsătoriei, etc., etc., după ce am tipărit prima ediție a cărții, primind scrisoarea mamei, despre care am să vă vorbesc puțin, și mai ales citind programa Ministerului Educației și Cercetării, pare că spune la Ministerul Învățământului acum, despre educația pentru sănătate, m-am simțit foarte tare. Am încercat să văd și eu CV-ul recomandat de minister ca să-mi dau seama ce o să învețe copiii mei în școală. Îmi cer scuze că sunt și monahi în sală, dar Ministerul Învățământului își dorea ca fiii noștri peste ani de zile, la ora de educație pentru sănătate, să vadă organe sexuale masculine, feminine, soția mea, adică o femeie măritată, uitându-se pe ecran, nu știa ce vede. Pentru că fotografiile nu erau luate de la 15-20 de... nu erau luate de la 1-2 metri ca să se vadă anumite zone mai greu, ci erau luate de la poate și 20 de centimetri. Adică se vedeau cât se poate de precis. Materialul Ministerului Învățământului era făcut fără să aibă un caracter strict informativ, ci era făcut și este făcut în așa fel încât elevilor să le fie stimulată curiozitatea. Întrucât bănuiesc că unii dintre voi nu știu exact ce prevede programa respectivă, este mai firesc să vă dau detalii precise privitoare la această programă. Ia auziți. Se pare că sexul oral genital, îmi cer scuze încă o dată pentru mai și părinți, dar asta vor dușmanii ortodoxiei să învețe copiii noștri în școli, este mai frecvent întâlnit la persoanele civilizate, cu o igienă personală ridicată, precum și la cuplurile homosexuale. Eu o să fac o mică paranteză. Deci dacă nu-l practicăm, înseamnă că nu suntem persoane civilizate. Pozițiile în care este practicat sunt cele mai variate, mai cunoscută fiind poziția 69, care este descrisă cu amănuntul în programa respectivă. Poate pe unii vă bufnește râsul, pe alții ar trebui să vă doară inima. Pentru că o să fiți părinți peste câțiva ani și o să vă doară sufletul aflând ce bunătăți învață copiii voștri la școală. Preferința multor cupluri pentru sex oral genital este motivată de faptul că reprezintă o modalitate de a avea relații sexuale fără riscul apariției unei sarcini, precum și un mijloc de a ajuta bărbatul în obținerea erecției, iar pentru femeie, de a avea relații sexuale fără a-și compromite virginitatea. Deci fetele noastre o să afle că pot rămâne fecioare, fecioria va fi la locul ei, trebuie doar să lucreze în altă parte. Ascultați cu atenție și încheie acest citat blasfemiator, dar care este strâns legat de tema conferinței noastre. Pentru că dacă n-ar fi fost așa programă, v-aș fi vorbit despre problemele tinerilor. Și poate să vă vorbesc o dată. Considerat ca o relație din sfera normalului de către sexologi și apreciat de către cei care îl practică, sexul oral genital este condamnat în continuare de anumite persoane sau grupuri populaționale. Auziți de ce? Din cauza criteriilor moral-religioase sau, pur și simplu, din cauza lipsei de experiență. Adică, va trebui copiii noștri mai întâi să aibă puțină experiență și apoi să-și formeze un punct de vedere. Pe un forum de internet, un tată, cel care mi-a dat CD-ul cu programa ministerului, a dat câteva citate din programa respectivă. Și un monah s-a ridicat. Nu vă e rușine, spurcați forumul nostru, care e un forum de discuții religioase. Eu sper să vă dați seama că citatele pe care vi le-am dat se leagă cât se poate de strâns de viitorul religios al nostru și al copiilor noștri. M-a apăsat foarte tare citirea programei, deci există și programă tipărită și un CD în care sunt imagini palpitante pentru unii, dramatice pentru alții. Și așteptam cu inima strânsă începerea anului școlar să văd, deși programa este aprobată din iunie, sau anul acesta, parcă din iunie este aprobată, totuși nu a fost inclusă în programa de învățământ. S-ar putea să se mai amâne un an, doi, cinci, zece. Este trist însă că oamenii care trebuie să se ocupe de educația copiilor noștri dau dovadă de atâta respect față de valorile creștine și vor să ne distrugă fiii. Satana și-a dat seama că dacă va distruge copiii, mâine copiii noștri îl vor chema pe Antichrist. Spunea Sfântul Ignatie Brancianinov că Antichrist nu va veni de capul lui. Antichrist va veni pentru că lumea îl va chema. Va fi o foame după Antichrist. O foame după minunile sale, după bunăstarea materială pe care o va da, va fi o foame după liniștea socială pe care o va aduce. Aș face o paranteză, un prieten al meu a fost de curând, să zicem de vreo 2-3 luni în Italia, pentru niște afaceri și a fost dus, nu știu ce orășel, pe un vârf de munte, într-o cetate din asta închisă, superb, civilizație, lux, mari magazine de bijuterii, etc. Numai că noaptea se ia curentul. Și în casa respectivă, stingătoarele, dăm de să aprindă lumina, nu știu cum se spune, întrerupătoarele, așa expresia, erau jos. S-a sculat cu șeful lui, am încercat să meargă la WC-ul, n-au reușit. Să... Telefoanele erau descărcate, n-au avut la ce să le încarce. Din casă nu puteau ieși, ușa se deschidea electric. Să ajungă în mașină să dea drumul la radio nu se putea pentru că n-aveau cum să iasă din casă, garajul era închis, nu se deschidea decât cu curent electric. În cele din urmă au reușit, nu mai țin exact cum, să iasă să discute cu o vecină care le-a spus. Arabii au aruncat în aer două centrale electrice, e jale, răzbunarea lor pe capul nostru. Panică, numai așa, 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 gata. Panică, panică, panică. De fapt, fusese o simplă defecțiune la centrala electrică, defecțiune care a fost reparată după câteva ore. Dar mi-a spus prietenul meu, am înțeles ce o să fie când o să vină Antichrist. O să fie o panică generală. Haos, haos, haos și lumea o să vrea liniște, lumea o să vrea echilibru, lumea o să vrea stabilitate socială, bani. Și lumea îl va chema pe Antichrist. Este deci delicat să vă spun punctul meu de vedere asupra sfârșitului lumii sau să vă povestesc întâmplări cu prietenii mei. Este mult mai de folos să vă pun înainte câteva din cuvintele marilor părinți duhovnicești și ale sfinților care au vorbit despre acest sfârșit al lumii. Și cred că cel mai cunoscut părinte care a trăit în ultimii ani este Ava Paisia Ghioritu, care a scris și a vorbit foarte mult despre aceste vremuri groaznice. L-a întrebat un creștin, pentru ce întârzie sfârșitul lumii? Și răspunsul este foarte important. Întârzie din pricina ta și a mea. Și a mea, și a ta, și a ta, și a ta, și din pricina noastră. De ce? Ca să dobândim o stare duhovnicească bună. Dumnezeu încă mai rabdă, pentru că de se vor întâmpla acum, ne vom pierde amândoi. Adică Dumnezeu nu va îngădui să vină vremea sfârșitului, înainte ca fiii bisericii să fie pregătiți. Fiii bisericii vor înțelege că se apropie vremurile. Este adevărat că Hristos va veni ca un fur. Asta înseamnă că nu va ști nimeni nici ziua, nici ceasul, dar semnele le vom cunoaște. A fost întrebat Ava Paisie dacă ne vor impune pecetuirea cu semnul fiarei. Și a răspuns. Politețea lor nu va ajunge până acolo. Vor fi politicoși, pentru că vor fi europeni. Vor arăta că sunt la înălțime. Nu vor chinui pe oameni, dar omul nu va putea trăi dacă nu are pecetea. Vor spune ei, fără pecete vă chinuiți. Dacă ați fi primit-o, nu ați fi trăit așa de greu. Nu se vor putea folosi nici monede de aur, nici dolari dacă vor avea. Și zice Părintele Paisie, de aceea, dacă fiecare se va îngriji să trăiască de pe acum simplu, în cumpătare, va putea trăi în acei ani. Să aibă un ogoraș, să cultive grâu, cartofi, să pună puțin măslin și atunci, cu vreun animal, cu vreo capră, cu puține găini, va putea înfrunta nevoile familiei sale. Pentru că și provizii de ar face nu-i vor folosi mult, deoarece alimentele nu țin mult, ci se strică repede. Pentru cei aleși, se vor sculta însă zilele.